Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Вакцини за деца над 5 години. Педиатрите чекаат насоки, родителите збунети. Бугарскиот премиер во посета во Брисел. Има ли надеж за нова атмосфера во преговорите? Секоја нова власт со свој проект. Старите ги поништува, а долгорочни стратегии нема. Слушајте ме. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска денеска изјави дека нема да биде дел од новата влада, отика како што вели, не се согласува со дел од политиките на партиското раководство. Делот е политики според неа допринела за пораст на локалните избори. Шекеринска вели дека има впечаток дека не ги научиле лекциите, а дел од пораките на јавноста не ги слушнале или не ги разбрале. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски прогнозира 30 до 40% изголемување на цената на струјата и смета дека далеку од вистине е она што деновиве беше објавувано од власта дека поскапувањето нема да биде поголемо од 10%. Мицкоски бара и предвремени избори во мај или јуни. Со преодна влада во феврали или март, предводена од лидерот на Алтернатива Африм Гаши. Алтернатива го одби предлогот на Мицкоски, со кој бара лидерот на Алтернатива Африм Гаши да биде мандатар за состав на нова влада наместо новиот лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. За Алтернатива, овој предлог е неприфатлив, затоа што партијата сега е дел од еден друг процес. Алијанса за албанците пак повика да се формира експертска влада која би распишала предвремени парламентарни избори. Пратеникот од оваа партија Елми Азирим денеска на пресконференција оцени дека државата лошо се менаџира од страна на СДСМ и ДУИ, па затоа ги повика пратениците кои уште ја разгледуваат можноста кон спојување со бродот што тоне да размислат мудро и да се повлечат од таквите авантури. Во изминативе 24 часа регистрирани се 327 нови случаи на COVID-19 од направени 2740 тестирања, соопшти денеска Министерството за здравство. Во текот на изминативе 24 часа регистрирани се починати 12 лица на возраст од 40 до 86 години. Согласно регистарот на умрени со дијагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се дополнително 4 лица починати во период од 27.11. до 15.12. годинава. Од луѓето кои се заразиле со COVID во изминативе 4 месеци, 32% биле целосно вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 98%, додека само 2% од сите моментално хоспитализирани пациенти се целосно вакцинирани, соопшти Министерството за здравство. Вакцините, но и голем број на луѓе кои претходно прелечале COVID-19, придонесува до тоа во новиот бранд, предизвикан од сојот Омикрон. Симптомите да се поблаги, изјави денеска министерот за здравство на Јужна Африка Џо Хала. Омикрон варијантата првпат беше идентификувана во Јужна Африка кон крајот на минатиот месец. На 20 луѓе загинале кога пожар зафател медицинска клиника во јапонскиот град Осака. На 27 лица им бил диагностициран срцев удар или респираторен застој. Овој термин чисто се користи во Јапонија пред официјално да се потврдат смртните случаи. Полицијата истражува дали пожарот бил подметан, јавуваат јапонските медиуми.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најави дека за следната година ќе набави 10.000 дози на вакцини Pfizer за деца од 5 до 12 години. И додека педиатрите чекаат насоки, родителите за Радио Слободна Европа велат дека се збунети и дека нема да одат одма да ги вакцинираат своите деца. Единствен услов за вакцинирање на малолетните е да дојдат со родител или старател, велат од Министерството за здравство. Повеќе детали за ова ќе слушнете од Јасмина Јакимовска.
Најавите за набавка на вакцините за деца од 5 до 12 години ја разбрануваа јавноста. Докторите ги чекаат официјалните насоки, во време кога Комитетот за имунизација си уште нема дадено препорака за вакцинација на малите деца. Родителите се збунети. Александра Стивковска е мајка на 9-годишно дете. Таа е затекната од најавите дека ќе се набавуваат вакцини за малите деца. Вели дека прво добро ќе размисли и ќе се консултира, пред да донесе одлука дали да го вакцинира своето дете против COVID-19.
Не сум баш сигурна, немам доволно информации, не би го вакцинирала однос, би се консултирала дома, би размислила убаво, нема тоа што ќе го направам, тоа да отидам и одма да го вакцинирам, ќе почекам други мислења и искуства.
Она што го кажуваат од Министерството за здравство е дека кога се работи за вакцинирање малолетници, единствен услов е тие да дојдат со родител или старател. Додаваат и дека не се дава приоритет според возраст или хронични заболувања. Педиатрите сега чекаат вакцините да пристигнат и велат дека ги следат препораките на здравствените власти. Скопскиот педиатар Мира Атанасова вели дека од почетокот на школската година забележителен растот на позитивни случаи на деца со COVID-19, кои доаѓаат кај неа во ординација. Од тука дава поддршка за вакцинација на децата.
Ние ништо нема да направиме ако само возрастни заштитуваме, а децата си ги оставиме без заштита. Има многу случаи, јас во моментот што децата од школа го носат вирусот дома и ги заболуваат и мама, и тато, и баба, и дедо. Се вртиме некако во круг.
Од друга страна пак, доктор Никола Пановски, кој од самиот почеток ја следи состојбата со пандемијата и дава совети во јавноста, смета дека треба да се внимава со вакцинацијата на децата под 11 години.
Јас не гледам никаков ризик кај децата сме до 11 години, односно мислам дека може да прележат болеста без никаков проблем, тема ако нема некој хронична болест.
Европската агенција за лекови минатиот месец одобри употреба на помала доза на вакцината Pfizer за деца на возраст од 5 до 11 години. Истото предходно го стори Американскиот центар за превенција и контрола на болести, кој препорача вакцинирање на оваа возрастна група во САД. 10.000 детски вакцини против COVID-19 се дел од набавката на половина милион дози на mRNA вакцини од производителот Pfizer, предвидени за 2022 година. Со нив ќе може да се покрие 1% од вкупниот број деца на оваа возраст.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Планот на Бугарија за решавање на спорот со Македонија кој го менува фокусот од историјата на други прашања е шанса за напредок, вели во интервју за Радио Слободна Европа словенечкиот амбасадор Предан, чија земја председава со Европската унија. Истав е и поранешниот вице-премиер Васко Наумовски кој очекува подобрување на состојбата. И Предан и Наумовски се согласни дека рокот од 6 месеци за решавање на спорот кој го постави Петков е предолг. Деталите од Марија Митовска.
Планот од 9 точки за надменување на отворените прашања меѓу Софија и Скопје на новиот бугарски премиер Кирил Петков ќе ја подобри атмосферата за решавање на спорот меѓу двете држави. Вакви се очекувањата откако Петков го најави планот од 9 точки кој претходно беше договорен меѓу коалиционите партнери во бугарската влада. Во него се предвидуваат нови работни групи и комисии за бизнис, како и заеднички културен календар, заеднички научни конференции. Словеничката амбасада Садор во земјава Милан Предан, чија земја председава со Европската унија до крајот на декември, во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека тој гледа шанса за договор преку новиот различен пристап.
We should not just talk about history, because...
Тоа значи дека не треба да зборуваме само за историја, бидејќи ако погледнеме сега како историската комисија работи во овие изминати две години и нема многу надеж дека ќе има некаков напредок. Ако го смениме фокусот на целиот диалог од историјата, идентитетот и јазикот до многу практичните области, инфраструктурата, културата, медиуми и образование, мислам дека тогаш имаме шанса. Ако има добар договор за овие области, тогаш можеби ова ќе ја смени атмосферата и ќе има поголема взаемна доверба.
Според Васко Наумовски, поранешен вице премиер за евроинтеграција и професор на правниот факултет Јустинијан I, новиот пристап на Петков од една страна се чини дека има за цел разговорите да ги фокусира на области каде што е можен видлив напредок за краток период, за разлика од досега кога историјата доминираше во билатералните разговори. Доколку се разговара во конструктивен дух, како што наведува, тоа може да придонесе за видлив напредок во создавање на атмосфера на добрососедство и пријателство, што во суштина беше и целта на подпишувањето на договорот меѓу двете земји пред 4 години.
Верувам дека овој нов пристап на новата бугарска влада ќе биде различен од пристапот на претходната влада, каде што доминираше единствено историјата.
И Предан и Наумовски се согласни дека рокот од 6 месеци за решавање на спорот кој го постави Петков е предолг.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во првиот месец од своето управување со градот, скопската градоначалничка Данила Арсовска го стопираше проектот за јавниот превоз на незиниот предходник Петр Шилегов. Аналитичарот Алберт Муслиу оценува дека главниот проблем е што недостигаат долгорочни политики. Анализата на оваа тема ја подготви Фросина Димаска.
Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска го стопираше тендерот за изградба на автобуското метро или бас рапид транзит, системот кој беше план на незиниот предходник Петр Шилегов. Незиното објаснување е дека за Скопјани е непознат овој концепт, дека ќе се крати средишното зеленило на Партизански и дека ќе ги консултира граѓаните прво на референдум. Од поранешната градска администрација на Шилегов ја обвинуваат дека тоа го сторило без да понуди своја визија за развојот на сообраќајот во градот. Но за јавниот превоз во Скопје има друга рекордер идеја. Она за трамвајот. За него граѓаните гласа и на референдум уште додека беа во бивша Југославија, кон крајот на 80-тите години. Проектот потоа го актуализираше градоначалникот Трифун Костовски, кој беше начело на градот од 2005 до 2009 година. Трамвајот ја помина првата фаза под негово раководство, но наследникот Коце Трајановски не продолжи со реализација. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу од Асоцијацијата за демократски иницијативи, ваквиот начин однесување и постапување на македонските политичари не е продуктивен.
Политичарите кај нас однесува дека историјата почнува со нивниот мандат. И за жал тоа се рефлектира не само во вакви проекти, се рефлектира во образование, во здравство, во економија, во даночна политика, во сите сфери на обштествениот живот се рефлектира таквиот начин на однесување.
Но ова не е прв пат при смената на владејачки гарнитури да се стопира некој проект од предходната. Например, актуелната владејачка гарнитура на централно ниво го стопира планот за изградба на нов клинички центар од предходната влада на ВМРО-ДПМН. Никола Тодоров, поранешен министр за здравство, владата на Груевски во 2017 година подпиша договор за нов клинички центар, кој требаше да се гради на место на старата гинекологија, која се наоѓа во комплекс од клиники. Потоа владата на СДС само одлучи да го раскине договорот, оти смета дека клиничкиот центар треба да се гради на друга локација, во општината Ѓорче Петров. Нов клинички центар се уште нема.
Но во секој случај кај нас има палинка на долгорочни политики и за жал политичарите не се одлучуваат да сетнат ни да одлучат во кој правецен се движи инфраструктурата, екологијата, образованието во наредните 20 години, тоа да го издоговорат сите и после, независно кој ќе биде на власт, да ги продолжи тие активности.
Вели Муслиу.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Мајки од Босна и Херцеговина се жалат дека платиле мито во болници за да може да родат дете. Во земјата корупцијата е висока, па тие знаат дека ако сакаат да поминат без проблеми, мора да му платат на лекарот кој ги породува. Нивната приказна ја пренесува Гоце Атанасов.
Магдалена родила две деца во иста државна болница во Сарајево и два пати 38-годишната жена му дала коверт со пари на лекарот. Внатре имало 150 евра. И покрај тоа што државната здравствена заштита треба да ги покрие сите трошоци, Магдалена, која побара нејзиното презиме да не се спомнува и не сакаше да прецизира во која болница се лекува, ги дала парите за, како што рече, да осигура подобар третман за време на породувањето. Докторот беше присутен на двете породувања, а не бабица. Исто така благодарна сум што добив целосна анестезија, изјави Магдалена за Радио Слободна Европа. Ме третираа поинако од другите мајки. Не желам за она што го направив и би го направила тоа повторно, додаде таа велики дека не е сама. Според Магдалена, ваквите паќања или мито се нормални во Босна. Околу милион евра мито биле дадени во породилиштата во Босна и Крецеговина во минатата година, покаже истражувањето на Baby Steps, невладина организација во Босна која се бори да стави крај на корупцијата при породувањето. Истражувањето во кое биле вклучени 2700 мајки од целата земја покажа дека 50% дале пари или подарок на медицинскиот персонал. Просечената исплата на пари во просек изнесувала 70 евра. Истражувањето укажува на широко распространетата корупција во породилиштата широм Босна, односно на секое друго породување, вели Амила Татаревич, председател на Baby Steps. Добивме неколку одговори од функционери од кои повеќето изјавија дека немало пријави за корупција во последните 10 години. Значи имаме 15.000 раѓања поврзани со корупција и нема апсолутно никакви извештаи за тоа. Тоа само по себе себе ни кажува колку голем проблем имаме, вели Татаревич. Генерално корупцијата е многу распространета низ Босна. Со оценка 35, земјата бележи значителен пад во регионот, паѓајки за 7 поени од 2012 година во индексот на Transparency International за глобална корупција.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.